Radio Kapi.
Yakile kasuka mbute na bisika nyosa beke na kulanda bantango na betu yai. Mpena kufuna yau, yakile kabeta tubila ntete ndinga yai. Ya mbuta makte failu madidi, ya melo makinto di antoto na beta Kongo Kinshasa. Yakile kanantila ya masulu, yakile ka. Bubu yai, ntina beta Kongo Kinshasa, kena kubanzila bambula 15 tukalufwa. Ya Floribek Chebeya, ya vwanape Fidel Bazana, ya batu yambi fwaka. Pena kiluma mazono ya kele bankuni landi ya kena kuloma diya katiba sambisa batu wa mazina metanga maka. Kele kaka na kiluma mazono ya ndambo antete examene tabe kena kuzaba yao. Mingi disektasyon salamaka mpena kiluma bube yao mpeta lanakana. Mpenki mutindu ya ntomo yai lutaka na bizunga ya mutina mutina ntina beto. Ya kele kana bisika nyoswa beke na kulanda beto. Beka tuladia kave makutu. Samu kuzabe nchabeta tuba nanda bantangu nyoso yai. Beno kele mingi ya kileka mafunda na mafunda boso konso ntangu. Samu kulanda bantangu na beto na ndinga ki Kongo na suka. Mpe konso musiera Afrika beke na kulanda yao. Kena ntuala kinzo nzolo. Mevutura be matondo mingi. Mingi beno ya kena beanchengon. Ya vwana pena ilanga na sektor ya Buluem. Na territoire ya Idiofa. Ntango kela nkolo, ntango mawa, ya kele kabeto mekuma na ntango mosambi, ya kinkula ntoto na beto Kongo Kinshasa, jambu ya kukabula ntina beto, ya beto vwana kakena kuwa na ntama na makutu, katuka mvula difunda mosi, na makumi sambanu, mekuma bubia ya kele kanantola na beto, beto fute kukanga njila na yao, ya kele kandinga na muve, kasi ambuta makte failu madidi, tubaka avona kana kiluma mazono, na kutala mambu yai, ya kena kuluta awa nanti na beto, mbanda yai ya politika luyalu, melo makusimbama, ya masulu samna kuhulusa Kongo Kinshasa nanti na beto, samna yau, ya ndi melo mba mingi na kogne nanga, na Joseph Kabila, ya vwana pena mfuma nanti na beto, mbuta Felicio Tshisekedi, na kutula na ntwala, mambote antoto na beto wa Kongo Kinshasa. Ndinga kile kamfuma nti mbuta Felix Tshisekedi. Mendi manantima musi ya mbote di banza yai. Ya mbuta Martin Fayulu Madidi. Ya kile kana kulanda kinati ndinga ya mfuma nti mama Tina Salama. Ya sonika kana ndila ya internet na kon X na yandi. Mfuma nti ya kile ka mesepela mingi mpeme ya mbanantima mbote. Ndinga nyusu yai. Ya mbuta makte failu madidi, meka tuwa na kutuba mpe zola nandi, ya kileka kususa kintuwa dianti, yina ya bafwete kumonisa, sambu na kuhulusa ntoto na beta Kongo Kinshasa, na maboko bambini, ya kena kubebisa, ya kileka mbula matadi, ya nti na beto mpe nkimutindu ya kimponza nti na beto lenda kufwana yao. Ya kileka na kutala nyosu yae, ya kena kuluta awa na nti na beto, banti nyoswa kena kupesaka Kongo Kinshasa maboko, memonisa kubokota na bao, yangolo. Banti yai, melo makuzidi sama kile kalukano mafunda zole, na nkama ntambodi na makumi ntambodi na tatu ya oni. Bubu yai, ya kile kabitume katona kuzabisa yao, melunga bambula 15, tuka batu yambi fwaka Floribek Chebeya, ya vwanape Fidel Bazana, batu ya vwanda kakena kulandila, bantu wankanguzina, ya General John Numbi ya vwanda pia Colonel Daniel Mukalai, ya hundeke na kutanga maka konso ntangu, sabna rufwa yai, mpena kilumbu yai, ya zole, ya ngonda, ya sambanu, ya lunga kabeke na kuzaba yao, na kiluma mazono kintete, bankuni nandi, babanzila kadiambu yai, ya mpasi na kati ya bantima, ya bana nyosu antoto na beto wa Kongo Kinshasa, na kulomba kantangu nyoso mpe bubu yai, lusambusu ya nkaka kusimama, mingi samu na general yai, ya kile tiba mpete iya na ndonga ya makesa ntina beto, ya fwana pe ya Colonel Mukalai, ya banzunzi nandi, kena kulomba tibaba sisa yani na buloko, na kutanga mingi mukanda, ya bame katona kusonikila ntodisi ya bazuzi, ya makesa ntina beto wa Kongo Kinshasa. Na kisunga ya ituki mingi na tikitoki na yao ya jugu, batu ndana baba kakalufwa, na nima bomvonzi musi ya batu timindu kisalaka na ninji, batu mingi mpemelwala, ke bokuta mingi mfumu ya tegitoire. Ntsangu yanku na beto Jean-Claude Lokidile, nange Nancy Tambo.
Ya kele kampangi konso musi ya Afrika, ya vandaka na kiteso ya ntangu ya uvwa ya nkokila na minuti ya 13 ya masasi bandaka na kubulama na nizi ya kele bwala ya kimfumu ya mwantoto mambisa. Kiteso ya bantangu tatu ya mvimba ya kubulama ina ya masasi bantubikalaka na kati ya banzo na bau, tojaka na banzo na bau ya mkiti na ntendula ya mfumu toto. Kaka na kutuba nandi kutita vandaka ya ngolo. Mutumbo sikeza bavena wapi bantu ina na katukaka, banta sambwa di bakaka lufu ati masasi, mpe bamputa ya bambele na banitu na bao. Bana taka bantutanu yankaka ya lualaka na anzo mosi ya lusansu. Kiadi, mosi vidisaka moyo nandi.
Beto zabisaka ya umpe kaka na nkufa bantangu na beto yena ndinga kikongo, ndambu antete examedeta ya balongoki, ya kena ntuka nzo nkana sekondere, ya zibukaka bubiai, mpe awa na bwala kimfumu ya kieleka beto kena kubaka kifonusu ya institutu ya Gombe Antete bekte kasyama nkuni na beto Greta Lulendo kumaka kune nkidiaka kutuba.
Ya kele tu kantangu ya sambanu ya suka mpangi konso musiara Afrika ya mielo ya bisika ya ponamaka samu na nsomo ya iambula matadi zibukaka. Balongo ki, kintuwa ditiba nkengi na bau, monanaka na ntwala ya banzo nkanda ya isamu na kumonisa bidimbu nyoso ya kuvanda na ndonga samu na kukota. Mpe nandinga ya nkudi na beto Greta Lulendo pesaka na Priska Ntumba, mosi na kati ya balongo ki yai, yandi zabisa kati na mutindu ya yandi longuka kambote kivuvu ya kununga kele. Mpena ndambu nandi Samuel Ndungi zabisa kati examen vandaka mongolo kansi yata kumutindu yai mpangi konso musiara Afrika yandi tanunga. Beto manisa mpangi konso musiara Afrika samu na kuzabisa ti na zulu ya disertasyon yai ya mekatuka na kusalama ya kele mpeti examen ya franse ya kutuba mpentangu samu na konso longo ki kumonisa luzabu nandi na kulanda malongi ya konso mututangaka.
Mutindu mosi mpena mbanza Mbujimayi wapi mukembo ya luyantiu kwa dissectation yai, ya salamaka na complexe scolaire, na zina ya le 4 janvier, na komine ya Djulu, na ntangu yai, na napluruj mambu, ngeso lakati nkuni na beto ntangu nyoso na mbonza Mbujimayi, Esther Ndalafina.
Nansuka suka yai, balongo kina bilele ya malongi, baka kaba unyoso ndila ya bifulu kena kulutila, bantintani ya ntonono ya deta. Manase bilenge la nkongolo, mosi na kati ya bakandida ya complexe scolaire ya 4 janvier, kele na kiesi ya kusala bantintani yai. Yandi kele na kiese na kutalaka mutindo luyalu ya insi ya Kongo mesimbidi la balongoki, atana ntwala ya banvita na ya kitini ya insi ya insi ya Kongo. Yandi vonda kadia kavena kifufu ya kusala bantintani yai. Mwadi kabengele roche, longoki ya injo kanda mula mimuipe, mepe sansilu ya kukikotisa na mutindo ya kufuwa na samu na kununga na ntwala ya bantintani yai. Kizunga ya malongi ya Kasai Oriental 1, mekubika bifulu makumi itanu na sambanu ya kusadila bantintani, na kati na yao, kumi na ivo meba kama na baitini ya kati ya kizunga.
Mpena kizunga kivu azulu na napluruj mambu, mafunda makumi sambanu na uvwa, ya kele ntala balongoki, ya kena kusala ntambu ya yantete ya examen ya ntuka malongi na bau, mukembo ya kilanda mfuma kizunga komisek divisionaire, Louis Segon Karawa, Diatisaka, Dia kange na napluruj mambu, sabna tangu yai, yankudi na beto Andre Kitenge.
Ya kele na complexe scolaire musete na kinzungidile ya Rwenzori na Beni, mbanza kifumu ya ntangu ya Bunkufu ya Noro Kivu, ndeki landi ya ntwadisa kizunga, komisere divisionaire Louis Segon Karawa, kuizaka bandisa bantintani ya ntonono ya deta na kizunga ya mvimba. Yandi kuzaka siamisa bakandida yina kena kusala bantintani yai na ntangu ya banvita kitini yai kena kulutisa.
Beto manisa bantangu na betu yai na ndinga kikongo na kizunga Kongo Central wapi balongo ki mafunda makumi samba na musi na nkama tanu na makumi tanu na zole baondeke na kusala ndamba ntete ya ntomo ya ntuka malongi na bau ya kileka na kati na bau mafunda makumi zole na ntambwadi na nkama iya na kumi ya kelebana banketo bisika nkama mosi na makumi ntambwadi na tatu mebongisa maka sabu na kusimama ya mbote ya ndamu yai ya ntete ya examedeta mukembo kuzibula ntomo yai salamaka na mbonza mata dibwa la kimfumu ya kizunga yai ya Kongo Central na lutadusu ya kilanja mbuta lu ya lwa kena kutalaka mambu ya malongi.
Kisalu ya kusosa kena kulanda kana.
Na bisika nyusu abeme katuka na kulanda bantangu na betu na ndinga kikungo. Ya keleka bonso konso ntongo betu mevutula be matondo mingi. Be fransi matilu sadusu na nzila mashini. Ya fwana kabampangi na betu deps vita. Ya fwana pe bili langri betu. Pe betu konso musiera Afrika fwana kanantua la kinzonzolo. Beme katona kulanda yao. Mevutula matondo mingi. Na Richard Junior Kamunga ya bongisa kabantangu yai na disungolo ya Jude Mistake Bilandankuma.